Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Amr ibn Hishom Abu Jahl. Bir kuni Masjidi Haramda o'tirganlarning yuzida shayton kulgi zohir bo'ldi. Oralardan bittasi lomim demay qo'llari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rsatdi. Bu ishora bahona bo'ldi-yu, uchqun alanga oldi. Amr birodalarining biron nima deyishini kutib ham o'tirmay o'rnidan turdi va koinot faxri bo'lmish payg'ambar tomon qadam tashladi. O'tirganlar ortdan uni zo'r hayajon bilan kuzata boshladilar. Hammani bitta masala qiziqtirayotgan edi. Amrning bu tashabbusi qanday natija keltirar ekan? O'ylashimcha, Amr Abu Tolibning jiyanini bu safar ayab o'tirmasa kerak, dedi birovi. Menimcha esa ish bu bilan bitmaydi, dedi boshqasi. Bular shu tariqa bahslashar ekan, Amr Ka'ba qarshisida namoz o'qib o'tirgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yaqin boraverdi. So'ng bu yoqdan kuzatib o'tirganlar Amrning birdaniga ortga tisarilganligini, qattiq qo'rquv ichida chekina boshlaganini ko'rdilar. Hech kim bu holatga bir ma'no bera olmadi. Bir necha odim ilgarilamoqchi bo'lgan Amr yana tuyqus orqaga qaytdi. Nihoyat yuzlari sarg'ayib ketgan bir alfozda birodarlarining yoniga keldi. "Yo Abul Hakim, senga nima bo'ldi?" deb so'rashdi oshnalari. Haqiqatni yashirishga ham Amrning holi yo'q edi. Asabiy va titroq bir ovozda voqeani tushuntira ketdi. "Yoniga yaqinlashganimni bilaman. Birdan o'rtamizda ichi olovga to'la bir chuqur ochilib ketayotganini ko'rib qoldim. Umrimda bunchalik lovullab yonayotgan olovni ko'rgan emasman. O'sha chuqurga tushib ketmaslik uchun orqaga chekinishga majbur bo'ldim.
Boshingdan oftob o'tib ketibdi, Abul Hakim. Xayolga berilibsan."
"Men xayolga beriladigan odammanmi?"
"To'g'ri kuya, ammo bu yerda o'tirgan shuncha odamning ko'zi ko'r bo'lmasa kerak."
Amr kulgiga qolishni sira istamas edi.
"Lovullab olov yonib turgan o'sha chuqurni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim axir. Sal bo'lmasa yuzlarim kuyar edi."
"Xo'sh, unda sen aytayotgan o'sha chuqur endi qayoqqa g'oyib bo'ldi?"
Amr nima deyishni bilmay qoldi. Boyagi joyga qaytib bordi, darhaqiqat diqqat bilan razm soldi. Ammo o'rtada na chuqur bor edi, na olov.
"Ha ya, meni sehrlagan bo'lsa kerak bu."
"Qo'rqqaningdan ko'zingga ko'ringan bo'lmasin tag'in, ey Amr,"
deyishdi sheriklari kinoya mus ohangda.
"Men hech kimdan qo'rqmayman.
Ammo biz avvaliga senga borma dedik, ogohlantirdik. O'zing quloq solmading."
Amr o'rnidan turdi. Uyda bir oz dam olmasa, bu hayajonini xalver to'xtata olmasligiga amin bo'lgan edi. Qurayshlarning oqsoqollari yig'ilishib, Abu Tolibning uyiga borganlardan buyon ham mana bir ikki oy o'tib qoldi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning da'vatlari aslo susaymadi. Valid ibn Mug'ira Amr ibn Hishomni kechki payt uyida qabul qildi. O'tirib rosa suhbatlashdilar. Kun sayin keskinlashayotgan vaziyat to'g'risida fikr almashdilar. Hoshimiylarning yetakchisi bilan yana bir uchrashishga qaror qildilar. Ertasi kuni yana Abu Tolibning uyiga keldilar. Kela solib dag'dag'a qila boshladilar.
"Yo uni bu davosidan qaytarasan, yoxud bizning qahr g'azabimizdan muhofaza etishdan voz kechasan,"
deb masalani ko'ndalang qo'ydilar. Abu Tolib jiyanining fazilatlarini, ustunliklarini uqtirishga urinsa hamki, foydasi bo'lmadi.
Bilamiz, biz ham uni yolg'onchi deyotganimiz yo'q. Yomon ham demaymiz. Ammo bizning ilohlarimizga til tekkizishini aslo istamaymiz. Bu taklifimga rozi bo'lsa, unga har qancha yordam berishga tayyormiz.
Abu Tolib ikki o't orasida qolgan edi. So'zlaringizni unga uqtirishga urinib ko'raman. Bu masalani hal qilishga qo'limdan kelgancha g'ayrat qilaman, deya oldi xolos. Ular chiqib ketganlaridan so'ng boshini qo'llarining orasiga olib, uzoq vaqt o'ylanib qoldi. Pastga tupuray desa soqoliga, balandga tupuray desa mo'yloviga tegadi.
Jiyana hech qanaqa foydasi ham yo'q, zarari ham degan butlarga ulkan Makka xalqi qatori Abu Tolib ham sig'inar edi. Shu e'tiqod bilan qancha-qancha aqli raso kishilar yashab o'tib ketgan edi Makkada. Ammo har jihatdan fazilat namunasi bo'lgan jiyaniga biron narsa ham deya olmasdi. Odamlarni da'vat etayotgan dinining, ularga buyurayotgan ibodat va axloqning hech bir nuqsoni yo'q edi. Kamchilik topish uchun vijdonsiz odam bo'lish kerak. Holbuki Abu Tolib insofu tavfiqli, vijdonli bir inson edi. Miyasida chuvalashgan ming xil o'y-fikrlar ila kurashayotgan Abu Tolib bir muncha vaqt o'tgandan keyin bolalardan biriga buyurdi.
Menga Muhammadni chaqirib kel.
Meni chaqirdingizmi, amaki? Abu Tolib aqli raso, vazmin bir kishi edi.
Kel o'g'lim, yonimga o'tir,
dedi mehribonlik ila. So'ngra bo'lgan voqeani batafsil gapirib berdi. Va oxirida,
o'g'lim, ko'rib turganingdek, endi men ham ancha keksayib qoldim. Meni kuchim yetmaydigan bir ishga aralashtirma, bolam, dedi.
Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu so'zlarni eshitib, ko'ngillari g'ashlandi. Ajabo, bu so'zlar endi men seni himoya qila olmayman deganimikin? Yoshli ko'zlarini amakilariga qaratdilar.
Amaki, men bu ishga o'z boshimcha bilan qo'l urayotganim yo'q. Qasam ichib aytamanki, bu da'vatdan voz kechish uchun o'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni qo'ysalar yoki meni ikki dunyo podshohi qilsalar ham bu vazifamni tark eta olmayman yoki bu yo'lda o'lib ketaman, dedilar qat'iy. Keyin o'rinlaridan turdilar, g'amgin alfozda chiqib ketdilar.
Abu Tolib jiyanining yoshli ko'zlarini ko'rib, dili vayron bo'ldi. Umr bo'yi uni xafa qilmaslik uchun necha marotabalab fidokorlik qilgan edi. Endi uning bu ahvoliga rozi bo'la olarmidi?
Suyukli jiyanim,
deb chaqirdi ortlaridan. Payg'ambarimiz qaytdilar. Abu Tolib dilidagi gapni aytdi.
Xo'p, sen vazifangni bamayli xotir bajaraver. Qasamlar bo'lsinki, toki men tirik ekanman, senga hech kim zarar yetkaza olmaydi,
dedi Abu Tolib.
Hurmatli kanal a'zolari, ushbu audio kitob sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, duolaringizda kaminani ham eslab qo'yishni unutmang. 2020-yilning o'tib borayotgan Ramazon oyi muborak va xayrli bo'lsin. Tez kunda yana navbatdagi qismlarni o'qib tayyorlashda davom etaman. Inshaalloh. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin.